Saa tatu jioni saa za Afrika Mashariki hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kutoka Sauti America. Naitwa Kenneth Bwire. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ameanza ziara ya wiki moja katika nchi tatu zilizo karibu na Bahari Hindi, zilizogubikwa na kiwango cha juu cha umaskini, vita na majangwa. Papa Francis ametembelea Msumbiji, Madagascar na Mauritius, nchi zilizotembelewa na Papa John Paul wa pili mwaka 1988 na 1999. Francis anaanza ziara yake Msumbiji. Hata hivyo, hatafika sehemu za mji wa Beira ambazo ziliathiriwa vibaya na kimbunga Idai kilichopiga sehemu hiyo mwezi Machi na kuua watu 600 na kuacha maelfu bila makazi. Serikali ya Msumbiji imetumia kiasi cha dola 1330 kujitayarisha na ziara ya Papa Francis inayojiri mwezi mmoja baada ya serikali kusaini mkataba wa amani na kundi la waasi la Renamo ambalo sasa ni chama kikuu cha upinzani. Vita vya miaka 16 vimesababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali nchini Msumbiji. Papa Francis atazuru Madagascar, mojawapo ya nchi maskini sana barani Afrika, kabla ya kumalizia ziara yake nchini Mauritius, kisiwa kidogo katika Bahari Hindi mashariki mwa Madagascar. Kabla ya kuwasili sehemu hizo, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis amesema kuwa ni heshima kuu kwake kushambuliwa na waumini wa kikonservative nchini Marekani pamoja na washirika wao wanaotoa maoni katika vyombo vya habari ambao wamekuwa wakimkosoa kwa misimamo yake kuhusu masuala kama imani na mabadiliko ya hali ya hewa na hata kumtaka ajiuzulu. Baadaye kauli hiyo, msemaji wa Vatican alitoa taarifa ya ufafanuzi kwa waandishi wa habari na kusema kuwa kiongozi huyo wa kanisa Katoliki hakuwa anazungumzia kirasmi, ila zilikuwa ni fikra zake za kibinafsi kuhusu jinsi anavyochukulia ukosolewaji kutoka kwa watu wenye ushawishi katika nchi kama Marekani. Shughuli za uokoaji zinaendelea Bahamas baada ya kimbunga Dorian kusababisha uharibifu mkubwa katika sehemu hiyo na kuacha maelfu ya watu wakiwa wanahitaji msaada mkubwa. Waziri Mkuu Herbert Minnis amesema vifo vya watu 7 vimethibitishwa kufuatia kimbunga hicho na kwamba idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka. Kituo cha kitaifa cha kutabiri vimbunga nchini Marekani kimesema kiwango cha maji katika visiwa vya Bahama na Abaco kinatarajiwa kuanza kupungua. Zoezi la kutoa msaada limeathiriwa na upepo mkali na mvua na kufanya vigumu kwa ndege kutumia uwanja wa Grand Bahama. Shirika la kutoa msaada la Red Cross limesema kimbunga Dorian kimeharibu karibu nusu ya idadi ya nyumba zilizopo Grand Bahama na Abaco na kwamba watu 1,062 wanahitaji msaada wa maji safi. Umoja wa Mataifa unasema watu 1,060 wanahitaji msaada wa chakula. Kiwango cha kimbunga Dorian kimepungua, lakini watabiri wanasema bado kinaweza kusababisha uharibifu katika majimbo ya kusini mashariki mwa Marekani. Wabunge wa upinzani wa Uingereza wanatarajiwa kuwasilisha bungeni mswada wenye lengo la kuchelewesha hatua ya Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya ili kufikia makubaliano mapya kabla ya hatua hiyo ya kujiondoa. Waziri Mkuu Boris Johnson, ambaye ameahidi kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya ifikapo siku ya mwisho ya Oktoba 31, hata kama hatakuwa amepata mkataba wa Uingereza kujiondoa, amesema hatua ya wabunge inamwacha bila chaguo lingine kando na kuitisha uchaguzi wa mapema. Wabunge wanaopinga hatua ya Boris wana uwezo wa kuchukua hatua ya kuwasilisha mswada baada ya kupata kura 328 dhidi ya 301 na kupata nguvu za kusimamia swala la Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya. Wanaopinga hatua ya Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya bila mkataba wanasema itasababisha matatizo makubwa ya uchumi kwa nchi hiyo. Wabunge hao wanatoka vyama vya upinzani na chama chake Johnson cha Conservative. Na bei ya hisa katika soko la Hong Kong imeongezeka leo Jumatano baada ya ripoti za vyombo vya habari kwamba kiongozi wa mji huo Carrie Lam anapanga kuondoa kabisa mswada wa kurejesha China bara wahalifu wanaokamatwa Hong Kong na kufunguliwa mashtaka. Nakomea hapo kwa sasa. BMJ Mridhi anaendelea na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni Kwa Undani, ambapo tunaangazia masuala ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi. Naam, katika Kwa Undani hivi leo tutaangazia masuala mawili. Moja ni yale ambayo yanaendelea kule Afrika Kusini, ambako vurugu za chuki kutoka kwa raia wa nchi ya Afrika Kusini dhidi ya raia wa nchi za kigeni za Kiafrika zinaendelea. Na katika sehemu ya pili tutasafiri moja kwa moja mpaka pwani ya Kenya, ambako tutapata mengi kutoka kwa waandishi wetu huko, Josephat Kioko, ambapo anazungumzia uhusiano baina ya Kenya na Marekani. Lakini tuanze hapa katika, kama nilivyokueleza, kutoka kule Afrika Kusini, ambako kufuatia mwendelezo wa vurugu za chuki kutoka kwa raia wa nchi ya Afrika Kusini dhidi ya raia wa nchi za kigeni za Kiafrika, kumekuwa na mambo kadhaa ambayo yametokea hivi leo, ikiwa ni pamoja na taarifa ambayo imetolewa na rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa akilaani vitendo vya kueneza chuki na vurugu hizo ambazo, kama nilivyokueleza, na pia kumeshuhudiwa baadhi katika baadhi ya miji kumeshuhudiwa maandamano, wengi wakipinga vurugu hizo, na kumeripotiwa watu wasiopungua watano wamepoteza maisha yao katika maeneo tofauti tofauti. Katika siku chache zilizopita, kama nilivyoeleza, kumeshuhudiwa ghasia zikilenga hasa wafanyabiashara wa kigeni, na hali imesemekana kwamba hivi leo kulikuwa kumetulia katika baadhi ya maeneo, lakini rais Ramaphosa, ambaye amekuwa hajalizungumzia swala hilo kwa rasmi, muda mfupi uliopita ama mapema hivi leo alilizungumzia. Lakini kabla hatujamsikia Ramaphosa, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Dr. Hamza Mukiwa, ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Afrika Kusini akiwa mjini Pretoria, kupata kujua mengi zaidi, na ameanza kwa kueleza hali ilivyokuwa hivi leo.
Kwa siku ya leo, Jumatano ya leo, tumeamka kidogo kukiwa hali ikiwa ni shwari, tofauti na siku mbili zilizopita. Leo kidogo watu tumeweza kwenda makazini, ijapokuwa huko mitaani unatembea unaweza kukuta bado kuna ile wasiwasi, sintofahamu ile bado ipo miongoni mwa wageni. Wengine wanashindwa kuanza kazi zao, lakini tumetoka tupo makazini kidogo, leo hali imetulia.
Na sijui kama ulipokuwa ukitoka kazini umeshuhudia uharibifu wowote uliofanyika katika siku ya jana na siku iliyotangulia?
Kwa uharibifu ambao nimeushuhudia ulifanyika kwa siku ya jana na siku ya juzi, ni kwamba biashara, hasa maduka yanayo milikiwa na wageni, yameharibiwa kwa kuchomwa moto. Na kabla ya kuchomwa moto, tumeshuhudia pia wale wenyeji wakipora bidhaa kutoka kwenye hayo maduka. Kwa hiyo sasa hivi ni wageni wako wanafunga virago, wakijua sasa wanaanza maisha mapya, wanaanza biashara upya. Kwa hiyo ni usumbufu, ni uharibifu ambao ulitokea katika siku mbili hizo zilizopita.
Wewe ukiwa raia kutoka nchini Tanzania, sijui kama umepata takwimu ama kujua kama kuna Watanzania wenzako ambao wameathiriwa moja kwa moja na ghasia hizo.
Kwa kweli hakuja kuwa na takwimu rasmi zinazoonyesha idadi ya Watanzania ambao wameathirika na hizi vurugu, lakini kwa taarifa nilizonazo, hakuna Mtanzania ambaye ameuawa, lakini wapo ambao wamedhurika, aidha kwa kupigwa au kwa kupoteza bidhaa zao kwenye biashara zao. Isipokuwa ni kwa wakati huu ni vigumu kupata takwimu rasmi, lakini wapo Watanzania ambao wameathirika.
Ghasia kama hizo zinapotokea, kwa kweli huwa zinazua hofu miongoni mwa wale ambao ni waadhirika. Sijui kama sasa wengine wameamua kuondoka, au kama mmeshuhudia watu wakifunga safari na kuondoka Afrika Kusini.
Kumekuwa na mawazo tofauti miongoni mwa wageni. Wapo wale ambao wanasema vurugu hizi zimekuwa zikirudia mara kwa mara. Sasa hivi wamechoka na wanajiandaa kufunga virago warudi makwao, na wapo wageni wengine ambao wanasisitiza kwamba hapana, sisi kule kwetu tulikotoka hali ni ya machafuko sana. Kuna wenzetu wametoka Somalia, huko bado kwao hali sio shwari sana. Kwa hiyo wanasema bado tuna imani kwamba serikali ya Afrika Kusini inaweza ikafanya marekebisho, inaweza ikatafutia suluhu hili tatizo. Kwa hiyo bado wapo, hawana mawazo ya kurudi kwa sababu huko walikotoka ni kubaya zaidi.
Na sijui kama mamlaka ama serikali ama mamlaka ya mji wa Pretoria ambapo wewe unatokea ama ulipo sasa hivi imechukua hatua yoyote.
Leo tumemsikia rais wa Afrika Kusini bwana Cyril Ramaphosa akikemea vurugu hizo, lakini kumekuwa na malalamiko miongoni mwetu sisi wageni kusema kwamba kwa nini serikali ya Afrika Kusini imekawia, imechukua muda mrefu sana mpaka kuja kutoa tamko la kukemea vurugu hizo. Kwa hiyo kuna ule wasiwasi kwamba wageni wanahisi kwamba kwa namna fulani serikali labda imebariki vurugu hizo, au kuna wanasiasa ambao wapo serikalini na wapo upinzani ambao wanachochea vurugu hizo.
Basi hatimaye, sijui nikuulize kidogo kama unaelewa kwamba kuna watu wa mataifa ya kigeni hasa kutoka Afrika Mashariki, labda takriban kiasi gani wanaoishi Pretoria? Ni wengi au ni wachache?
Kwa kweli kwa mji huu wa Pretoria kuna wageni wengi, na sina takwimu rasmi, lakini najua kuna wageni wengi wametokea nchi za maziwa makuu, yani Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, Sudani ya Kusini, Kenya na pia Malawi na Zambia. Tupo wageni ni wengi kwa kweli.
Ni Daktari Hamza Makiwa akiwa katika chuo kikuu cha Pretoria akizungumza na Kwa Undani muda usio mrefu uliopita. Sasa basi, kama ulivyosikia, amezungumzia Rais Cyril Ramaphosa ambaye amezungumza mapema leo kuhusu swala hili. Hebu tumsikie kidogo.
But at the same time we are also facing another huge challenge, the challenge of number of our people who are taking the law into their own hands.
Anasema hapo kwa Kiingereza kwamba kuna changamoto ambazo zinakabili nchi hiyo na serikali yake kuhusu watu ambao wanachukua sheria mikononi, na ametaja hapo kwamba atachukua hatua zozote atakazoweza, na kutaja kwamba nchi kama Tanzania, Kenya na Uganda zimekuwa zikiwachukua wageni na kuwakaribisha. Kwa hivyo haoni ni kwa nini wengine katika Afrika Kusini hawafuati mkondo huo. Kwingineko tumezungumza na mmoja wa wachambuzi kutoka nchini Tanzania, ambako baadhi ya watu ambao wamelengwa ni raia wa Tanzania. John Rigobert Liavuru, nimemuuliza akiwa Arusha ni vipi wamepokea habari hizi za vurugu.
Watu wamelipokea kidogo kwa ukweli, kwa ile hali ya kuwa na shock kwamba ukitegemea South Africa ni mmoja wapo watu ambao ni sadiki. Pia kwa paka sasa hivi sina tathmini ambazo zinaonyesha kabisa labda kwamba wangapi wamerudi, kutokana na kwamba baadhi ya vyombo vya habari vinavyoripoti mpaka sasa hakuna Mtanzania ambaye imethibitika labda amezurika labda kwa kuuawa labda nini. Kwa kweli kwa information kama hizo mpaka sasa hakuna. Kwa hiyo kidogo kwa hilo watu wako aware na wanashukuru sana. Watu wanasisitiza tu wale ndugu zetu wale kwa mataifa ya huko wangerudi nyumbani kidogo mpaka hali itulie.
Na vipi kauli ambazo zinatolewa na maafisa wa serikali?
Kwa kweli kwa kauli zinapotolewa nyingi zinaonekana tu zikitaka kutia watu moyo kwamba serikali ya South Africa kidogo inawajibika, kwamba kuangalia na kuwapa watu moyo, kwa kuwa ni serikali kwa serikali lazima zionyeshe ile hali ya kuwa trusted, wanaaminiana kwamba serikali hii inaamini kule wanachukua watu ambao ni stahiki. Basi hivyo tu, lakini kwa kweli watu wamepokea katika hali ya mshangao, kwa kuzingatia kigezo kwamba South Africa ni member wa SADC. Juzi rais kidogo alikuwa yuko huku, yani vitu kama hivyo.
Lakini ukiangalia hapo nyuma ni kwamba sio mara ya kwanza ambapo tunashuhudia hali kama hii. Je, ni nini ambacho huwa kinasemwa hasa hapo Tanzania wakati yanatokea alafu yanakosa kusuluhishwa alafu yanarejelewa tena baada ya miezi kadhaa au hata mwaka. Kwa jumla, wakati wakiulizana mbona hawakutatua hili wakati ule mwingine na sasa limerejea,
yani kwa kutokana na background ya tukio kama hilo, kwamba sasa kwa huku, kama kwa raia wengi kidogo kwa huku, kwa upande wa huku kwa Arusha na Tanzania kwa ujumla, watu wameshakuwa na ile tendency ya kuamini kwamba South Africa ni nchi ambayo kidogo imekuwa tofauti kizingatia mambo ya ubaguzi.
Ni John Rigobert Liaru, msikilizaji. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Basi karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo miradi ya maendeleo na ustawi wa kiuchumi inayofadhiliwa na serikali ya Marekani nchini Kenya ni pamoja na masuala ya usalama na afya, ili kuendeza au kuendeleza ushirikiano wa zaidi ya miaka 50 baina ya Kenya na Marekani. Serikali ya Marekani imetangaza kuwa vijana 42 kutoka Kenya wamepata ufadhili mwaka huu ili kusafiri hapa Marekani kwa programu ijulikanayo kama YALI, iliyoanzishwa na rais wa zamani Barack Obama. Katika Kwa Undani hivi leo kutoka studio za Mombasa, tunaungana na mwenzetu Josephat Kioko ambaye amefanya mahojiano na afisa mwandamizi anayesimamia masuala ya umma katika ubalozi wa Marekani katika taifa hilo, Paul Wasvalik. Kioko, karibu utupashe zaidi kutoka huko.
Shukrani sana mwenzangu kwa kunipisha katika sehemu hii ya Kwa Undani. Serikali ya Marekani imesisitiza umuhimu mkubwa zaidi katika ushirikiano wake na nchi za Afrika, namna inavyoendelea kufadhili miradi mbalimbali ili kuhakikisha kwamba uchumi unastawi zaidi katika nchi za Afrika sambamba na kwingineko ulimwenguni. Na kwa mfano, katika nchi ya Kenya, ubalozi wa Marekani nchini Kenya ulio na makao yake katika mji wa Nairobi umeelezea kujivunia uhusiano wa zaidi ya miaka 50 katika kufanya kazi na serikali ya Kenya. Na ndio maana katika mazungumzo niliyofanya hapa studio za Mombasa na afisa anayesimamia masuala ya uhusiano wa umma, Paul Wasvalik, mengi aliyogusia ni jinsi maradhi mbalimbali yamefadhiliwa hapa nchini Kenya, elimu kwa huduma ya afya sehemu mbalimbali kupitia mashirika ya Kimarekani, na zaidi masuala ya elimu, jinsi wa Kenya wanavyoendelea kusomea vyuo vikuu mbalimbali nchini Marekani na pia taasisi zingine za elimu, bila kusahau ule mpango wa YALI ambapo vijana wamekuwa wakiondoka hapa nchini Kenya kuelekea Marekani na wachache kutoka Marekani pia wakija Kenya kujifunza mengi kuhusiana na taaluma zao. Mpango wa YALI umeelimisha vijana wengi sana kuwapo ujuzi wa kikazi na kurejea katika jamii zao kuja kuzungumza. Kingine alichozungumzia Paul Wasvalik katika mahojiano na VOA idhaa ya Kiswahili ni jinsi waandishi wa habari na vyombo vya habari nchini Kenya vinafadhiliwa katika mafunzo mbalimbali. Kwa mfano, waandishi wanaofanya taarifa za investigation ama upekuzi, bila kusahau nyenzo za kuunganisha sekta ya kibinafsi na sekta ya umma nchini Kenya na sambamba na inavyofanyika nchini Marekani, ili kuhakikisha utendakazi unaboreshwa na hata kukabili ufisadi katika sekta ya umma. Kuhusu masuala ya usalama na kufadhili jeshi la Kenya katika kukabili ugaidi, hivi ndivyo Paul Wasvalik amenieleza katika mahojiano.
Well, security is a priority here in Kenya, because without a secure population you won't be able to grow the economy.
Kuhusu usalama, tunaelewa kuwa usalama ni jambo muhimu sana kwa Kenya na wa Kenya. Hii ni kwa sababu bila kuweka usalama kwa raia, kamwe huwezi kujenga uchumi wa nchi yoyote. Hauwezi kuweka misingi yoyote ya utawala bora katika nchi iwapo kuna tatizo la usalama. Lakini hebu niseme kuwa Wakenya wanafanya kile wawezalo katika kukabili swala la ugaidi eneo la Afrika Mashariki. Hebu chukua mfano tu wa shambulio la hoteli ya Dusit 2 mjini Nairobi. Huu ni mfano wa juhudi ambazo zinaboresha usalama. Tunatambua mchango mkubwa wa jeshi la Kenya KDF walivyofanya, ishara ya kikosi kilichoboreka ikilinganishwa na mashambulio ya miaka iliyotangulia. Upande wetu kama serikali ya Marekani, ni kuhakikisha tunazidi kufanya kazi pamoja na vikosi vya usalama nchini Kenya ili kuendelea kuimarisha usalama huo kwa nchi yake sambamba na maeneo mengine ya Afrika Mashariki.
And we will continue to work with them to ensure that capability grows.
Asante sana. Pia tumejadili sekta ya afya ambayo inategemea pakubwa mashirika mbalimbali kutoka nchini Marekani yanayofadhili tiba na hata utafiti kuhusu magonjwa mbalimbali. Kubwa nilozungumzia hapa ni malaria, utafiti wake, kazi wanaofanya katika eneo la Kisumu magharibi mwa Kenya, na bila kusahau wafanyikazi zaidi ya 1030 wanaofanya kazi katika sekta afya wakiwa wanafadhiliwa na serikali ya Marekani. Tumsikilize tena Paul Wazilavik.
Well, you mentioned two of the most important health problems facing Kenya, but also we can't forget about malaria. Malaria continues to be
kuhusu afya. Matatizo na changamoto za magonjwa tofauti zinazokumba Kenya yanaangaliwa kwa viwango tofauti. Sio HIV na ukimwi pekee, na sio maradhi ya saratani pekee. Kila mmoja anafahamu kuwa malaria imekuwa na inaendelea kuwa wasiwasi sana katika nchi hii sawa na nchi zingine za Afrika. Kipaumbele kimepewa katika programu za malaria kwa sababu serikali ya Marekani inafanya mengi katika utafiti na kutibu. Eneo la Kisumu huko magharibi mwa Kenya ni mfano mzuri ambako kuna kituo cha utafiti kuhusu udhibiti wa magonjwa kwa takriban miaka 40 iliyopita. Tukizungumzia HIV na ukimwi, mwaka huu tumekuwa na maadhimisho ya miaka 20 programu ya rais iliyohusika na kukabili ugonjwa wa ukimwi katika bara la Afrika. Programu hiyo imekuwepo kwa miaka 20 sasa, na nina furaha kubwa kuona kuwa mamilioni ya Wakenya wamenufaika kupata matibabu. Ufadhili mkubwa pia unalenga kuona chanjo miongoni mwa watoto na afya ya uzazi kuimarika zaidi kupitia ufadhili unaotoka serikali ya Marekani. Unafahamu kwamba kufikia sasa serikali yetu inafadhili Wakenya zaidi ya 1030 wanaofanya kazi katika sekta ya afya.
There's many ongoing programs worth hundreds of millions of dollars each year that we continue to support here in Kenya.
Shukrani sana. Na katika mahojiano haya tumegusia sana masuala ya elimu, ikitiliwa maanani kwamba wakati huu tunao wanafunzi zaidi ya 3,000 wanaosomea katika vyuo mbalimbali nchini Marekani, zikiwa ni pamoja na vyuo vikuu. Hapa akisema na kimnukuu amesema full time. Lakini licha hayo, kuna ule mpango wa YALI ambao ulizinduliwa na aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama ili kuwapa nafasi wanafunzi kutoka Afrika kupata ujuzi zaidi wa kikazi na kuja kusaidia jamii ya Wakenya. Hebu tumpe nafasi tena Paul Wazelvik akizungumzia masuala haya ya elimu kupitia ufadhili wa serikali ya Marekani.
We've been conducting exchange programs with Kenya now for many, many years, and there are more than 5,000.
Kwa miaka mingi, serikali ya Kenya imeingia mkataba na serikali ya Marekani kwa kushirikiana kutoa elimu kwa raia wa nchi zote mbili. Ukitazama kwa makini utagundua kuna takwimu za wazi kwamba kufikia sasa kuna Wakenya zaidi ya 5,000 ambao wamefaidi kupitia mpango huu wa elimu ya ushirikiano. Na wanafunzi hao ni pamoja na waliopita mpango wa YALI ili kuelimisha viongozi chipukizi. Mwaka upekee wa 2019-2020, Kenya imeruhusiwa na Marekani kuwapeleka vijana au wanafunzi 42 katika programu hiyo ya YALI ili kwenda kusomea nchini Marekani. Baadhi ya vijana hao wanatokea hapa pwani ya Kenya. Na pia tuna watu wanaosomea taaluma mbalimbali kama vile journalists na wengine wanaosomea masuala ya biashara. Na bila kusita na kuambia kuwa wakati huu tuna wanafunzi 3,400 ambao wanasomea katika vyuo vikuu nchini Marekani pamoja na taasisi zingine full time. Kama serikali tunafahamu kwamba Wakenya hao wanapokamilisha masomo yao watabadilika kimawazo na mapato. Wana ujuzi wa kutosha ambao ni muhimu kwa nchi yao Kenya, na hata kusaidia katika kubadilisha maisha ya Wakenya wenzao kupitia utendakazi. Tuseme huu ni uwekezaji ambao serikali ya Marekani inasaidia Kenya kuwapa watu wake. Baadhi yao wamekuwa ni hodari katika masuala ya teknolojia na ubunifu mwingine. Wanaporejea nyumbani, tunahakikisha kuna ufuatiliaji ili kuona wote wenye mawazo na ujuzi sawa na huo kote nchini wanaungana ili kusaidia jamii zao na Wakenya kwa jumla. Tunafikiria kuwa hilo ni jambo la busara katika eneo la Afrika Mashariki, hasa kubadilisha maisha ya vijana wengi kupitia ujuzi na kuwapa ajira.
With continued exposure to these types of programs in the United States.
Mwisho kabisa, tumejadili sekta ya waandishi wa habari hapa nchini Kenya. Hii ni sekta ambayo sisi tumo ndani. Na zaidi, afisa huyu wa masuala ya umma katika ubalozi wa Marekani amegusia jinsi waandishi kupitia mashirika mbalimbali yanayohusika na vyombo vya habari yamepata ufadhili ili kuona kwamba kizazi kijacho katika sekta ya wanahabari hapa nchini Kenya kinapata mazingira bora ya kuendelea kufanyia kazi. Na hapa pia amenukuu jinsi Kenya imepiga hatua na kuwapa nafasi waandishi wa habari kuelezea taarifa bila kukandamizwa. La mno zaidi alizungumzia Paul Wazlavik ni uhuru wa vyombo vya habari na kwa nini Marekani inataka kuona hilo linazingatiwa zaidi. Tumsikize tena afisa huyu.
Well, I can say that without any hesitation that support for media freedom is absolutely one of our top priorities because
nasema hili bila kusita kwamba kuunga mkono uhuru wa wanahabari na vyombo vya habari vinavyofanya kazi kwa uhuru ni miongoni mwa mambo ambayo sisi kama serikali ya Marekani tunayapa kipaumbele. Hili linaleta na kuimarisha demokrasia. Hapa Kenya tunakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kuwa tunasaidia katika ufadhili wa mafunzo kwa waandishi wa habari na wafanyikazi wengine katika media. Hili linaleta na kuimarisha demokrasia katika kupata ujuzi wa hali ya juu. Kwa mfano, tunahakikisha wale wanaofanya habari za upekuzi na kukabili ufisadi tunawapa mafunzo ya kutosha. Hili tunataka kuona kuwa hata miaka ijayo wanahabari wanaochipuka wanapata msingi bora katika kazi zao. Tunatambua umuhimu wa kila mwandishi habari kufanya kazi katika mazingira ya usalama bila kuhatarisha maisha ya yeyote akiwa nyanjani, kuhakikisha mazingira yao yanaboreshwa katika miaka kadhaa iliyopita. Tumetia ufadhili kwa mashirika kadhaa yanayohusika na wanahabari, kwa mfano Kenya Editors Guild na mashirika mengine, ili kuona kuwa wanaweka msingi bora na kuandaa wanahabari wanaochipuka katika siku za usoni na kupata mazingira bora ya kufanyia kazi katika media sector. Chukua mfano, sisi kama serikali ya Marekani tunataka kuona sekta hii inapanuka zaidi katika nchi ya Kenya na kwingineko, hasa kupitia matangazo ya redioni. Tunafahamu kuwa redio ina uwezo mkubwa na hata ushawishi mkubwa katika maisha ya watu. Mimi mwenyewe nina furaha kuona kwa mfano kuojiwa kupitia vifaa vya hali ya juu ambavyo serikali yetu, tuseme kupitia Voice of America, imeweka hapa ili kwa faidi hata nyinyi mnaofanya kazi kwa kuripotia VOA.
We know people listen to radio and I want to thank you again for having me here today. You've got a fantastic facility and we look forward to seeing you again soon.
Yamekuwa ni mazungumzo ya kipekee niliyofanya na afisa anayesimamia masuala ya umma katika ubalozi wa Marekani nchini Kenya, Paul Wazlavik, na umemmsikia hata pale mwisho akitaja VOA miongoni mwa mashirika mengine ya habari yanayofanya kazi nchini Kenya na mchango gani wanaotoa ili kuboresha sekta ya wanahabari na vyombo vya habari nchini Kenya. Kufikia hapo ninakamilisha kwa undani kwa siku ya leo, ikiwa tumeangazia mengi zaidi yanayotendwa na serikali ya Marekani nchini Kenya. Kutoka studio 15 Africa, na mimi Josephat Kioko na kurejesha hadi Washington.
Shukran sana mwenzangu Josephat Kioko ukiwa hapo Mombasa. Msikilizaji, kumbuka kwamba kila siku ya Jumatano unaweza kupata mengi zaidi katika kipindi cha kwa undani, sehemu moja ikiwa inatoka kule pwani ya Kenya na kukiwa na kina Kioko na wenzake pale, kina Salma Mohamed, Amina Chombo na vile vile Liberty Collins Adede. Kufikia hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo haya ya kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana hapa studio upande wa pili na Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Hadija Riyami, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, na kuaga kutoka hapa studio nambari 15. Tuonane tena panapo majaliwa. Shukrani.